Peto poglavje. Kako lahko ostanemo ločeni od sveta? Niste del sveta. Janez 15:19. Odstavek 1. Vprašanje. Čemu je Jezus posvetil veliko skrb v zadnji noči svojega življenja na zemlji? Jezus je v zadnji noči svojega življenja na zemlji posvetil veliko skrb temu, da bi se njegovim sledilcem v prihodnje dobro godilo. O tem je celo molil k svojemu očetu. Ne prosim te, da jih vzameš iz sveta, temveč da jih varuješ zaradi hudobnega. Oni niso del sveta, kakor tudi jaz nisem del sveta. Janez 17:15-16. V tej iskreni prošnji je Jezus pokazal, kako močno ljubi svoje sledilce in kako pomembne so njegove besede "niste del sveta", ki jih je malo prej to noč izrekel nekaterim od njih. Janez 15:19. Očitno je bilo Jezusu veliko do tega, da njegovi sledilci ostanejo ločeni od sveta. Odstavek 2. Vprašanje. Na kaj se nanaša beseda svet, ki jo je omenil Jezus? Beseda svet, ki jo je omenil Jezus, se nanaša na vse Bogu odtujene ljudi. Vlada jim Satan in so sužnji sebičnega ter ponosnega duha, ki izvira od njega. Zares, prijateljstvo s tem svetom pomeni sovražnost do Boga. Jakob 4:4. Kako lahko torej vsi, ki želimo ostati v Božji ljubezni, živimo v svetu, a smo obenem ločeni od njega? Tako, da ostajamo zvesti Božjemu kraljestvu s Kristusom na čelu in neutralni v političnih zadevah tega sveta, da se upiramo duhu sveta, da se spodobno oblačimo in urejamo, da ohranjamo preprosto življenje in da si nadenemo Božjo bojno opremo. Preglejmo sedaj vsako od teh petih področij. Ostajamo zvesti in neutralni. Odstavek 3. Vprašanje A. Kako je Jezus gledal na politiko? Vprašanje B. Zakaj lahko rečemo, da Jezusovi maziljeni sledilci služijo kot njegovi veleposlaniki? Jezus ni sodeloval v politiki, ampak se je kot bodoči kralj prihodnje nebeške vlade osredinil na oznanjevanje Božjega kraljestva. Zato je lahko rimskemu deželnemu upravitelju Ponciju Pilatu dejal: "Moje kraljestvo ni del tega sveta." Janez 18:36. Kristusa njegovi zvesti sledilci v tem posnemamo tako, da smo mu zvestovdani, da zvesto podpiramo njegovo kraljestvo in da o tem kraljestvu govorimo drugim. Veleposlaniki smo, ki zastopamo Kristusa, je napisal apostol Pavel. Kot Kristusovi zastopniki prosimo, spravite se z Bogom. 2. Korinčanom 5:20. V podčrtni opombi piše: Kristus od Binkošti leta 33 našega štetja služi kot kralj nad svojo občino maziljenih sledilcev na zemlji. Leta 1914 je prevzel kraljevsko oblast nad svetom. Zato maziljeni kristjani sedaj služijo tudi kot veleposlaniki mesijanskega kraljestva. Razodetje 11:15. Konec podčrtne opombe. Odstavek 4. Vprašanje. Kako vsi pravi kristjani kažejo, da zvesto podpirajo Božje kraljestvo? Veleposlaniki so predstavniki tujega vladarja ali države, zato se ne vmešavajo v notranje zadeve držav, v katerih so, temveč ostajajo neutralni. Zastopajo pa vlado države, ki jo predstavljajo. Enako velja za Kristusove maziljene sledilce, ki imajo državljanstvo v nebesih. Filipljanom 3:20. Pravzaprav je lahko zaradi njihovega gorečega oznanjevanja kraljestva že na milijone Kristusovih drugih ovc upoštevalo poziv: spravite se z Bogom. Te služijo kot Kristusovi poslaniki in pri tem podpirajo Jezusove maziljene brate. Obe skupini kot združena čreda zastopata mesijansko kraljestvo in obenem ostajata povsem neutralni glede političnih zadev sveta. V Izaiju 2:2-4 piše: V zadnjih dneh se bo zgodilo, da bo gora Jehovove hiše trdno stala nad vrhovi gora in se bo dvigala nad hribe, in k njej se bodo stekali vsi narodi. Mnoga ljudstva bodo šla in govorila, pridite, povzpnimo se na Jehovovo goro, k hiši Jakobovega Boga. On nas bo poučeval o svojih poteh in mi bomo hodili po njih. Kajti Siona bo izšel zakon in Jehovova beseda iz Jeruzalema. On bo razsojal med narodi in urejal zadeve med mnogimi ljudstvi. Svoje meče bodo prekovali v lemeže in svoje sulice v srpe. Narod ne bo več dvignil meča proti narodu, niti se ne bodo več učili vojskovati. Odstavek 5. Vprašanje. Kako se krščanska občina razlikuje od staroveškega Izraela in kaj to pomeni za kristjane? Pravi kristjani pa nismo nevtralni le zato, ker smo zvesti Kristusu. V nasprotju s staroveškimi Izraelci, ki so živeli le v deželi, katero jim je dal Bog, smo mi del mednarodne bratovščine. Če bi se torej postavili na stran kake politične stranke, ne bi več mogli brez zadržkov oznanjevati kraljestvenega sporočila, precej pa bi se skrhala tudi naša krščanska enotnost. Poleg tega bi se v času vojne bojevali proti sovernikom, za katere nam je zapovedano, da jih ljubimo. Potem takem je imel Jezus dober razlog, ko je svojim učencem rekel, da naj odložijo meč. Dejal jim je celo, naj ljubijo svoje sovražnike. Odstavek 6. Vprašanje. Kako to, da smo posvečeni Bogu, vpliva na naš odnos do cesarja? Pravi kristjani svojega življenja nismo posvetili kakemu človeku, človeški organizaciji ali narodu, temveč Bogu. V 1. Korinčanom 6, 19 in 20 piše: Vi ne pripadate sebi, ker ste bili kupljeni po visoki ceni. Jezusovi sledilci dajemo cesarju to, kar smo dolžni, torej ga spoštujemo, plačujemo davke in smo mu relativno podložni, vendar dajemo tudi Bogu, kar je Božjega. Marko 12, 17. K temu spada to, da Boga častimo, ga ljubimo iz vse duše in smo mu zvestodano poslušni. Če je treba, smo se za Boga pripravljeni odreči tudi svojemu življenju. V apostolskih delih 5.29 piše: Peter in drugi apostoli pa so odvrnili: Pokorni moramo biti Bogu, ne pa ljudem. V Rimljanom 14.8 piše: Če namreč živimo, živimo za Jehova, in če umremo, umremo za Jehova. Če torej živimo ali če umremo, pripadamo Jehovu. Sledi dodatno gradivo. Nevtralnost zgodnjih kristjanov. Posvetna zgodovina ponuja veliko dokazov, da so zgodnji kristjani ostali politično nevtralni in da niso sodelovali v vojnah. V knjigi The Beginnings of Christianity piše: Začetniki krščanstva so zelo skrbno pazili, da se ne bi pričeli nagibati k temu, da bi se neposredno upletali v takratno politično ureditev. Podobno je rečeno v knjigi On the Road to Civilization. Tisti, ki so vladali poganskemu svetu, niso razumeli zgodnjega krščanstva in so ga kaj malo cenili. Kristjani niso hoteli opravljati nekaterih dolžnosti rimskih državljanov. Na političnih položajih jih ni bilo najti. Nemški teolog Peter Meinhold je glede vojaškega služenja zgodnih kristjanov dejal: Biti kristjan in obenem vojak je bilo nemogoče. Jonathan Diamond je v svoji razpravi o religiji in o tem, ali je vojna v soglasju s krščanskimi načeli, napisal, da so nekaj časa zatem, ko je Jezus umrl, njegovi sledilci zavračali sodelovanje v vojni, in to ne glede na posledice, zasramovanje, zapor ali smrt. Dodal je: Teh dejstev ne moremo zanikati. Neki drug pisec pa je rekel, da je vojaška služba postala za kristjane sprejemljiva šele takrat, ko se je krščanstvo izpridilo. Konec dodatnega gradiva. Upiramo se Duhu sveta. Odstavka 7 in 8. Vprašanje. Kako bi opisali Duha sveta in kako ta duh deluje v neposlušnih ljudeh? Kristjani ostajamo ločeni od sveta tudi tako, da se upiramo njegovemu hudobnemu duhu. Mi pa nismo prejeli duha sveta, temveč duha, ki je od Boga, je napisal Pavel. 1 Korinčanom 2.12. Efežanom je dejal: Nekdaj ste živeli tako, kakor živi ta svetovna stvarnost, kakor hoče vladar oblasti zraka, duha, ki zdaj deluje v sinovih neposlušnosti. Efežanom 2.2-3. Delovanje zraka oziroma duha sveta je podobno učinku nevidne gonilne sile, ki ljudi spodbuja, da so neposlušni Bogu, ter da so jim pomembne predvsem želje mesa in želje oči. 1 Janezovo 2.16. Ljudje se težko uprejo oblasti tega duha, ker je privlačen za grešno meso, pretkan, nepopustljiv in podobno kakor zrak vse povsod navzoč. Poleg tega neposlušni ljudje, na katere deluje ta duh, v sebi postopoma razvijajo lastnosti, ki Bogu niso všeč, kot so sebičnost, ošabnost, pohlep ter postavljanje lastnih moralnih meril in upiranje oblasti. Preprosto rečeno, duh sveta sčasoma povzroči, da v srcu ljudi zrastajo hudičeve lastnosti. Odstavek 9. Vprašanje. Kako vse lahko duh sveta prodre v naš um in srce? Ali lahko duh sveta požene korenine v vašem umu in srcu? Da, vendar le, če mu to dopustite, tako da niste dovolj oprezni. V pregovorih 4.23 piše: Bolj kot vse drugo, kar je treba varovati, varuj svoje srce, kajti iz njega izvira življenje. Na posameznika pogosto prične vplivati neopazno. Morda po prijateljih, ki so na videz dobri ljudje, a v resnici ne ljubijo Jehova. Tega hudobnega duha se lahko navzamete tudi tako, da berete neprimerno literaturo, obiskujete pornografske ali odpadniške internetne strani, si izberete škodljivo razvedrilo oziroma se ukvarjate s športom, ki zelo spodbuja tekmovalnega duha. Res, miselnost Satana oziroma njegove stvarnosti se lahko skriva za komerkoli ali čemerkoli. Odstavek 10. Vprašanje. Kako se lahko upiramo duhu sveta? Kako se lahko upiramo zahrbtnemu duhu sveta in ostanemo v Božji ljubezni? Samo tako, da povsem izkoristimo Jehovove duhovne priprave in neprestano molimo za svetega duha. Jehova je veliko močnejši od hudiča ali hudobnega sveta, ki ga ta nadzira. Kako pomembno je torej, da z molitvami ostajamo blizu Jehovu. Sledi dodatno gradivo. Ali sem nevtralen? Načelo. Moje kraljestvo ni del tega sveta. Janez 18.36. Vprašajte se. Kako bi pojasnil, da je pozdravljanje zastave ena od oblik malikovanja? 2. Mojzesova 20.4-5 ter 1. Janezovo 5.21. Kako bi lahko pri tem, ko pojasnjujem, zakaj ne sodelujem pri državnih praznovanjih, pokazal, da spoštujem tiste, ki imajo drugačno stališče? 1. Petrovo 3.15. Zakaj ne podpiram nobene politične stranke oziroma ne sprejemam nobene oblike vojaške službe? Janez 13.34 in 1. Janezovo 3.10-12. Konec dodatnega gradiva. Spodobno se oblačimo in urejamo. Odstavek 11. Vprašanje. Kako duh sveta vpliva na merila oblačenja? Človek z oblačenjem, urejanjem in čistočo na zunaj kaže, kateri duh vpliva nanj. V mnogih deželah so se merila oblačenja tako znižala, da je neki televizijski poročevalec namignil, da za prostitutke kmalu ne bo več nobenega razpoznavnega oblačila. Celo dekleta, ki še niso v najstniških letih, privzemajo modne smernice, za katere je značilno čim več golote in čim manj spodobnosti, kot je pisalo v nekem časopisu. Neka druga modna muha pa narekuje malomarno oblačenje, ki odseva uporniškega duha ter pomankanje dostojanstva in samospoštovanja. Odstavka 12 in 13. Vprašanje. Katera načela bi morali imeti za vodilo glede oblačenja in urejanja? Prav je, da si kot Jehovovi služabniki želimo, da je naš videz kar najboljši. To pomeni, da je naša obleka urejena in čista, ter da smo oblečeni okusno in primerno okoliščinam. Iz našega videza bi se moralo vedno razpoznati, da ravnamo v skromnosti in razumnosti, kar je skupaj z dobrimi deli primerno za vse, tako moške kot ženske, ki pravijo, da častijo Boga. Seveda ni naša glavna skrb, da pritegnemo pozornost nase, temveč da upoštevamo svetopisemsko spodbudo. Obdržite se v Božji ljubezni. 1 Timoteju 2, 9 in 10 ter Juda 21. Da, najbolj se želimo lepšati skritim človekom srca, ki je v Božjih očeh veliko vreden. 1 Petrovo 3, 3 in 4. Poleg tega imejte v mislih, da lahko svojim stilom oblačenja in urejanja vplivamo na to, kako bodo drugi gledali na pravo čaščenje. Ko se grška beseda za skromnost uporabi v moralnem smislu, se nanaša na globoko spoštovanje, strahospoštovanje in spoštovanje občutkov ali mnenja drugih. Potem takem bi moral biti naš cilj, da nam je vest drugih pomembnejša od naših domnevnih pravic. Predvsem pa želimo prinašati čast Jehovu in njegovemu ljudstvu, ter se vsem priporočati za Božje služabnike, tako da vse delamo Bogu v slavo. 1 Korinčanom 10.31. Odstavek 14. Vprašanje. Kaj bi se morali vprašati glede svojega videza in čistoče? Naša obleka, urejenost in čistoča pa so še pomembnejše, ko smo na oznanjevanju ali krščanskem shodu. Vprašajte se, ali s svojim videzom in osebno higieno po nepotrebnem zbujam pozornost drugih? Ali jih svojo zunanjostjo spravljam v zadrego? Ali menim, da so moje pravice na teh področjih pomembnejše od tega, da sem primeren za opravljanje nalog v občini? Odstavek 15. Vprašanje. Zakaj v Svetem pismu ni seznama pravil glede oblačenja, urejanja in čistoče? V Svetem pismu ni seznama pravil glede oblačenja, urejanja in čistoče, po katerem naj bi se kristjani ravnali. Jehova ne želi omejevati naše svobode odločanja ali zmožnosti razmišljanja. Nasprotno, želi, da postanemo zreli ljudje, ki razmišljajo na podlagi svetopisemskih načel in ki imajo z rabo izšolano zmožnost zaznavanja, da razlikujejo med pravilnim in napačnim. Hebrejcem 5.14. In kar je najpomembnejše, želi, da nas vodi ljubezen, ljubezen do Boga in bližnjega. V Marku 12.30 in 31 piše: Ljubi Jehova svojega Boga z vsem svojim srcem, z vso svojo dušo, z vsem svojim umom in z vso svojo močjo. Druga pa je ta: ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe. Večje zapovedi od teh ni. V okviru svetopisemskih načel imamo precej proste roke, ko se odločamo, kaj bomo oblekli in kako se bomo uredili. Dokaz tega lahko vidimo povsod po svetu, ko se zbere množica slikovito oblečenih, radostnih Jehovovih častilcev. Ohranjamo preprosto življenje. Odstavek 16. Vprašanje. Kako duh sveta deluje nasprotno od tega, kar je učil Jezus, in kaj bi se morali vprašati? Duh sveta milijone ljudi zavaja in spodbuja, da iščejo srečo v denarju in gmotnih rečeh. Toda Jezus je dejal: če tudi ima namreč kdo obilo, njegovo življenje ne izvira iz tega, kar ima. Luka 12.15. On sicer ni zagovarjal asketizma oziroma skrajnega samozanikanja. Učil pa je, da sta prihodnje življenje in pristna sreča na voljo tistim, ki se zavedajo svojih duhovnih potreb, in tistim, ki ohranjajo preprosto življenje oziroma so osredinjeni na duhovne stvari. Matej 5.3. Vprašajte se, ali res verjamem, kar je učil Jezus, ali pa name vpliva oče laži? Janez 8.44. kaj pokažem svojimi besedami, cilji, s tem, čemu v življenju dajem prednost in z načinom življenja? Odstavek 17. Vprašanje. Naštejte nekaj koristi, ki jih uživajo tisti, ki ohranjajo preprosto življenje. Jezus je rekel, da se modrost izkazuje pravična po svojih delih. Matej 11.19. Razmislite o le nekaterih koristih, ki jih uživajo tisti, ki ohranjajo preprosto življenje. V krščanskih dejavnostih najdejo pravo osvežitev. Ogibajo se nepotrebnih skrbi in si tako prihranijo mnogo duševnih in čustvenih bolečin. V 1. Timoteju 6.9.10 piše: Tisti, ki so se odločili obogateti, pa padejo v skušnjavo in se ujamejo v zanko, ter v mnoge nespametne in škodljive želje, ki ljudi pogrezajo v pokončanje in propad. Ljubezen do denarja je namreč korenina najrazličnejših škodljivih reči, in ker so nekateri gojili takšno ljubezen, so zašli od vere in si zadali mnogo bolečin. Zadovoljni so s tem, da imajo osnovne življenjske potrebščine, zato jim ostane več časa za družino in krščanske prijatelje. Morda zaradi tega tudi bolje spijo. V svojem življenju so bolj srečni, ker se razdajajo, kakorkoli se lahko. Ne nazadnje pa si prizadevajo, da bi rastli v upanju, ter čutijo notranji mir in zadovoljstvo. Rimljanom 15.13. Ti blagoslovi so resnično neprecenljivi. Na sebi imamo celotno Božjo bojno opremo. Odstavek 18. Vprašanje. Kako Sveto pismo opisuje našega sovražnika, njegove metode in naravo našega bojevanja? Tisti, ki ostajajo v Božji ljubezni, uživajo tudi duhovno zaščito pred Satanom. On kristjanov ne želi prikrajšati le za srečo, temveč tudi za večno življenje. Pavel je dejal: Ne bojujemo se proti krvi in mesu, temveč proti vladam, oblastem, svetovnim vladarjem te teme, proti hudobnim duhovnim silam v nebeških prostorih. Efežanom 6.12. Grška beseda zabojevati se namiguje na to, da se ne bojujemo nadaleč, tako rekoč iz zavetja skritega bunkerja, temveč mož na moža. Poleg tega izrazi vlade, oblasti in svetovni vladarji nakazujejo, da so napadi iz duhovnega področja zelo organizirani in premišljeni. Odstavek 19. Vprašanje. Opišite kristjanovo duhovno bojno opremo. Kljub človeškim slabostim in omejitvam pa lahko zmagamo. Kako? Tako, da si nadenemo celotno Božjo bojno opremo. Efežanom 6.13. Ta oprema je v Efežanom 6.14-18 opisana takole. Bodite torej neomajni, tako da ste okoli ledi opasani z resnico, da imate na prsih oklep pravičnosti in da ste obuti v pripravljenost oznanjati dobro novico miru. Predvsem pa vzemite veliki ščit vere, s katerim boste mogli pogasiti vse goreče izstrelke hudobnega. Sprejmite tudi čelado, oziroma upanje, rešitve in meč duha, ki je Božja beseda, hkrati pa z vsakršno molitvijo in prošnjo ob vsaki priložnosti v duhu molite. Odstavek 20. Vprašanje. Kako se naš duhovni boj razlikuje od dobesednega? Duhovna bojna oprema je od Boga, zato nas bo nedvomno varovala, če jo bomo le imeli vedno na sebi. V nasprotju z dobesednimi vojaki, ki se jim morda ni treba neprestano bojevati, se kristjani brez predaha bojujemo na življenje in smrt. Ta boj bo trajal, vse dokler ne bo Bog uničil Satanovega sveta in vseh hudobnih duhov vrgel v brezno. Ne obupajte torej, če se spoprijemate s slabostmi ali napačnimi željami, saj moramo zato, da bi lahko Jehovu ostali zvesti, vsi ravnati podobno kot apostol Pavel, ki je dejal: Svoje telo tepem. Prav zares, zaskrbljeni bi morali biti takrat, ko se ne bojujemo. Odstavek 21. Vprašanje. Edino kako lahko izidemo kot zmagovalci v našem duhovnem boju? Poleg tega se za zmago v tem boju ne smemo zanašati zgolj na lastno moč. Zato nas Pavel spominja, naj ob vsaki priložnosti v duhu molimo k Jehovu. Obenem pa bi morali Jehovu prisluhniti, tako da preučujemo njegovo besedo in se ob vsaki priložnosti družimo s soborci, saj v tem boju nismo sami. Tisti, ki so zvesti na vseh teh področjih, ne bodo le išli kot zmagovalci, temveč lahko tudi branijo svojo vero, ko je preizkušena. Bodite pripravljeni braniti svojo vero. Odstavka 22 in 23, vprašanje A. Zakaj moramo biti vedno pripravljeni braniti svojo vero in kaj bi se morali vprašati? Vprašanje B. O čem bomo razpravljali v naslednjem poglavju? Ker pa niste del sveta, je dejal Jezus, vas svet sovraži. Janez 15:19. Potem takem morajo biti kristjani vedno pripravljeni braniti svojo vero ter to storiti spoštljivo in blago. V 1. Petrovem 3:15 piše: Ampak priznavajte v svojem srcu, da je Kristus Gospod in da je svet, ter bodite vedno pripravljeni, da se zagovarjate pred vsakim, ki bi od vas hotel izvedeti razlog upanja, ki je v vas, toda storite to blago in zelo spoštljivo. Vprašajte se: Ali razumem, zakaj imamo Jehovove priče včasih drugačno stališče od priljubljenega? Ali sem takrat, ko moram zagovarjati tako stališče, povsem prepričan, da je to, kar pravi ta sveto pismo in zvesti sužen, pravilno? In ali nisem takrat, ko pride do tega, da moram storiti to, kar je prav v Jehovovih očeh, ne le pripravljen biti drugačen, ampak tudi ponosen, da sem drugačen? Pogosto pa je naša želja, da bi ostali ločeni od sveta, preizkušana bolj prikrito. Kot smo denimo omenili prej, hudič skuša Jehovove služabnike zvabiti v svet s posvetnimi oblikami razvedrila. Kako lahko izberemo razvedrilo, ki nam bo koristilo, nas osvežilo in nas ne bo oropalo čiste vesti? O tem bomo razpravljali v naslednjem poglavju.